jouer au cœur de l'info sur BOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Bino bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie évolution ya bokono eye esalamaka ndenge nini. Tolanda lisusu bongo Dr. Charles Mbendi ye azali spécialiste asalaka na clinique universitaire na Kinshasa.
Bon, cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso, on remonte à cœur, signe comme tel est athée. Malade à ça, la plainte mon côté, mais ce qui est examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe. Et si Vimbi, maintenant on s'y met dans les bons mots, on constate une fois et Vimbi confirmé la échographie au Salak. Période où on est au Salak, 5 ans, 10 ans. Et après, la complication qui est installée, place on en est, la complication est au lac de Sake, cirrhose et Zépamout. Netinine, mise et commis jaune, Kolemba, Dromi Kolemba, Lemba, Pamba, Pamba. Les bons mots et bandits au Vimba, Mako les bandits au Vimba. Mutabanyo konda et akomo santa makila ou bien akomo suma ba sel ya makila mimi ba sel ya couleur noire ba signo soana eza ba signo moko ya ba complication ya cirrhose en fait mais ya monde e manifesta cirrhose pa mutu avant que ba signo ane bima omona mutabanyo ya ozane na plainte moko te bon moussou eza ba signo assez rare que mandaka hein. On va ongle na biso parti oyo katakate wana ya mataka atuwa on ekomi mwa ezo kota na aposto yando ekomi mwa mulai on ezo se arjui vers la peau don son eza basin moko ezo daksageno le foie eza la souffrance.
Men docteur wana basin wana olobi cirrhose de foie koma kakara na deuxième étape so ekomi makasi nde okiko se manifeste elo nyamu toko sala pote a evite foie na e beba ekoma na niveau wana.
Justement, il faut qu'on agir na ba cause et ça c'est un et de deux il faut qu'on zala na stratégie ya ko sala ka ba check omoni awa na mbo na biso système ya ba mutuelle ba soin comme tel les athées. Nous c'est dans l'approche ya congolais. Ce qui fait que politique on a ya rotala kaba check-up chaque année pour permettre que mouto au moment où on est bien et malade et vous allez découvrir facilement. Et même check-up on a ben examen au terrain et qu'on permette que ya vous identifier par cause de souche ou ya justifier sur le foie. Et par cause on a ya justifier sur le foie. Même avec un recul, il y a un boule de belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans un autre, on voyait battre, et puis pour voilà, évoluer, et la manifestation est bimée. Ma cause, en gros, mingi, dans le milieu, on a mis sur la masanga. Masanga, na ba virus et hépatite. Ba virus et hépatite, l'hépatite B, na hépatite C, surtout. Ba virus, on a dit, il y a une cause, il y a une numéro 1. Dans le milieu d'abysses africains, comme la RDC. Le code derrière, la deuxième position, contrairement à Bamboka Moussous. Ma cause Moussous, ma maladie métabolique, ma maladie mingi, ma colère biloga, ma foute belle mingi, ma cirrhose, ma complication Moussous. Ma sanga, au moins, nous avons mélané ma sanga chaque jour, nous avons mélané 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, Nzote ba dukonda o boye ako aye hôpital ba virus wana évolue après en silence ningi ba contamination sala maga na bomwana maman pese na bana mwana koli 30 ans 40 ans ba nyosa la musala sali vina ya bali ale zela hôpital e bali
ezaki docteur Charles Mbendi kouta clinique ya universitaire ya Kinshasa. Maton Domingue na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali koko.